Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Síðdegis útvarpið heldur hérna áfram og það Edit Alvarsdóttir sem ég situr. Nú öfgar MeToo byltingarinnar og almenn kynja misrétti, það það sem við ætlum að ræðum í dag, ég og hún Sigrún Dóra Jónsdóttir. Komdu sæl, Sigrún Dóra.
Sæl, takk fyrir að taka móti mér.
Já, takk fyrir að koma. Þetta hérna, þú skrifaðir hérna góða grein, hérna, eða pistil, og til varnar, hérna, sonum mínum.
Já.
Og umfjöllunarefni var Me Too.
Já, eða bara þær öfgar sem að koma í hérna, kjölfar þessara byltinga. Og þetta er svo sem ekkert sem að kemur fyrst upp eftir að Me Too kemur fram. Þetta er eitthvað sem ég búin að vera að horfa svolítið á undanfarin ár. Mm-hmm. Og hérna, öfgarnar í Me Too íta bara íttu meira undir það. Ég myndi þora að tjá mig þetta, opinberlega.
En það ekkert margir sem þora að tjá sig þetta á þennan hátt.
Nei.
Við verðum eiginlega allar að falla undir Me Too og hafa lent í einhverjum remmingum. En síðan er það líka sko kannski, eða allavega þá er það mín sín og mín skoðuna á þessari Me Too byltingu, að það er verið kannski að draga úr alvarleika þeirra sem hafa lent í alvarlegum kynferðisafbrotum og nauðgunum.
Í rauninni sko, af því að það er farið út í svo bara... Þetta er svo ofbúslega öfgakent og ég meina við getum nú alveg verið sammála það og ég held að það gerir sér allir grein fyrir því að hér er enginn að gera lítið úr ofbeldi, ekki til að tala sko, kynferðslega ofbeldi eða öðruvísi ofbeldi og það er alltaf rangt, ofbeldi er alltaf rangt og, hérna, og það er enginn að gera lítið úr þeim alvarleika sem að mörg þeirra brota sem að eru hastökuð eins og við kallum það með þarna kassanum fyrir framann með þessu MeToo-dæmi og mörgum af þeim reynslusögum. Það er enginn að gera lítið úr því. Ofbeldi er alltaf rangt. Mm. En ég er mótfallin því að stofna til átaks gegn ofbeldi og kynja flokka það. Ég vil bara að allir berjist gegn ofbeldi. Ég vil bara að allir setjist á eitt og berjist gegn því að eitthvað sé beittur ofbeldi að kynferðslega áreitni. Mér finnst bara rangt að fella þetta undir eitt kyn og dæma hitt kynið í leiðinni. Mér finnst það mjög rangt.
Já, alla kallmenn.
Já, mér finnst það rangt. Mjög rangt. Og eina ástæðan, ég er kona. Og þú ert kona. Ég sé þetta og ég, allt sem að ég mun tala hér í þessum þetta hjá þér, allt sem ég hef talað á netinu, allt sem stendur í þessum pistli, er mín upplifun, mín skoðun, út af því einu að ég á þrjá drengi sem að ég vill að verði stórir, sterkir, þá meina ég stórir og sterkir sjálfstæðir, sjálfsöryggir, flottir karlmenn þegar þar kemur. Það er einn ástæðan, ég mun ekki verið ég karlmaður.
Nei.
Ég hef engar á að gera dóttir minni, en það dóttir mín er eins og ég, hún er stór og sterk og hún er elstaðin með mikið sjálfstraust og hérna óhrætt við að segja það sem henni finnst. Og það hérna lemur hana engin niður, ekki frekar heldur mig, en drengirnir mínir, ég hef bara á að gera þessu og ég vil þetta ekki.
Já, það er þróun samfélagsins hvernig hérna verið er að gera, já, sko, karlmenn í dag.
Já,
að vera að draga úr karlmennskunni.
Já, mér finnst það. Mér finnst það og mér finnst það endur speglast. Ég meina, nú ég mikið á samfélagsmiðlum. Ég mikið á Facebook, ég er með einhverja þúsundir fylgjenda á Snapchat. Ég inn á mörgum síðum, ég einhleip kona í vonalag, ég móðir. Og þetta, og ég þar auki að vera 39 ára gömul. Á minni lífsleið, á mín skoðun og mitt álit og mín sín á þetta er það að við erum þetta er ekki rétt þróun, þetta er ekki rétt þetta er ekki sanngjarnt, það er ekki þetta er ekki mann, þetta er ekki mannréttindi, þetta er ekki réttlæti þetta er misrétti
að vera að gera forréttindi hópa
að vera kyngera ofbeldi og kyngera hlutina þegar við bara þurfum átt okkur á því, þetta er bara til og við þurfum að beita okkur gegn því. Og það er bara, svo ég þjóðfræðingur í jónalag, eða nánast, það ekki mikið eftir ég að klára það. Af hverju við erum sköpuð eins og við erum sköpuð, ekki satt? Mm-hmm. Og karlmenn eru byggðir eins og þeir eru byggðir og konur eins og þeir eru byggðar. Hvað rangt við að halda í og finnast notaleg gömul og góð gildi? Hvað rangt við það að konur séu meira heima við heldur en karlar? Hvað rangt við það? Hvað rangt við það að mér finnist öryggi í því að vita af einhverjum í símanúmers fjarlægð sem að er stór og sterkur og venda mig? Hvað rangt við það? Hvað rangt? Ég geti þetta alveg sjálf, en hvað rangt við það að mér finnist notalegt að það sé karlmanns ímynd í mínu lífi? Hvað rangt við það? Ekki neitt. Ekki neitt. Mér finnst það ekki.
Nei, en þá getum við líka talað sko, hérna Sigrún Dóra, því við vorum að hérna, tala saman hérna í gær, sko, einmitt þetta, sko, þetta hlutverk kalla og það náttúrulega, hérna, hefur náttúrulega verið hérna, þetta öryggi og þeir séu þessi sterki sem að venda fjölskylduna og konuna og mm-hmm. börnin og okkur finnst allir með þetta notalegt eða flestum. Ég er eins og þú, ég vil þetta, ég vil líka fá að vera kona, ég vil ekki vera karlkona eins og virðist vera að gera okkur í dag og ég vil heldur ekki að hérna drengirnir eða karlmennir þurfa að upplifa sig sem kvenkarlmenn því að þeir eiga að vera svo mildir og mjúkir og gera allt og annað þar fyrir mjög til götum. En það er líka hérna, og þess vegna sko, hafa drengir eins og þú varst að tala þína drengi og þér finnist þetta að vera að þú var að vera áhugir að því og það vantar þessa föður ímynd og þeir megi ekki vera stórir og sterkir, mm-hmm. þeir eiga að vera mjúkir og mildir, það segir samfélagi í dag.
Yep.
Og þetta, sko, þetta hefur hérna grafið undan ungum drengjum eða og ónýstrengjum. Þeir veit ekki alveg í hvert fóðin þeir eru að stíða.
Þeir þekki ekki stöðu sína, Nei. Bara eins og við tölum þeir þekki ekki, þeir fatt ekki hvað tilgang þeir eiga sem karlmenn.
Mm-hmm.
En aftur á móti konur eru komnar einhvern veginn að mínu mati. Þegar ég segi konur þá alhæfi ég ekki um alla konur af því við erum líka konur.
Mm-hmm.
Að mínu mati að þá finnst, eru konur komnar í það að það er bara stjórni. Það er mín skoðun. Og mér finnst konur, það er konur sem að þar á við, bara, mér finnst það bara að vera frekar. Mér finnst það að beita mun meira ofbeldi en karlar. Það er beita andlega ofbeldi. Og það er bara að þú ert ekki sammála mér að þá bara, þú veist, bara hvað hjálpið þér.
Mm.
Og hérna, ég bara sterk og stór og ræð og ég bara hefni mín ef þú gerir ekki eins og þú vilt og ég nota börni mín gegn þér og ég nota samfélagið gegn þér. Ég læt aðra hafa sama álit á þér og ég hef. Ef þú ert vondu við mig, þá skulle ég sjá til þess að öllum sé illa við þig. Mér finnst þetta vera málið. Og þetta er mjög erfitt að sporna gegn þessu að karlmenn hafi ekki sem þú veist, hugsa ekki eins mig af því ég ekki svona. Fattar hvað við?
Mm-hmm, mm-hmm. Það verið að setja okkur konunnar allar undir sama hatt.
Eins og
nokkur eins og verið að setja allar karlmenn undir eitthvað ofbeldis hlutverk.
Þú veist, segir þú ert sætt eða klípir í rassinu að vera eitthvað svo leysa þá bara, meitei
mm.
kynferðis afbróta maður
en að því þú veist að tala þarna hérna líka áðan hvernig það væri verið að nota og beita hérna hlutum gegn þér að allir ætti að hafa skoðun á þér að því að ég væri ósammálaðir að þá ert að tala hvernig framkoman er kannski á netinu.
Já, netinu og bara í kringum mannskil, ég meina spáiði bara í því. Þú veist, þetta er algengara ef að fólk hugsar út í þetta, því ég er mikið búin að vera að pæla í mannlegum samskiptum. Ef þú hugsar út í það, hvað eru margir í kringum þig sem mannesku, hvort sem þú kall maður að hvern maður eða hvað, sem reyna að fá þig til að móta, reyna að stjórna þínum skoðunum á fólki.
Mm-hmm.
Bara, ég sé að þessi viniðin á Facebook, veistu hvað hann gerði?
Já.
Veistu hver þetta er? Þessi að hann sko gerði þetta við þessa eða hann var vondur mig og hvað? Hef ég ekki rétt á því að kynnast viðkomandi þú veist og bara að mínum forsendum skilurðu og bara leiðilegt ef hann gerði þér eitthvað en kannski gera hann mér ekki neitt en er það ekki mitt að mynda með skoðun á viðkomandi
mm-hmm.
Þetta er mjög kvenlægt Og það er mjög kvenlægt að bara hreinlega á meðan að þú ert vinkona þessa eða þessarar þá tala ég ekki við þig sko.
Mm-hmm.
Bara ok. Fattar hvað við?
Já, ég átt að máði og það er sama á við skoðanir okkar að við verðum að hafa sömu skoðanir og ákveði fólk. Ég meina sömurir sem betur fyrir eins og ég allavega við tvær að við leifum allavega fólki að hafa sína skoðanir í friði og erum ekki að agnúast út í það.
Nákvæmlega.
En
og hefur ekkert með persónleika að gera heldur. Nein. Ég meina ég get alveg átt góða vinkonu sem að kannski þú veist, bara liggur við í forystu sjálfstæðisflokksins og hérna á fullta peningum og eitthvað svona bara lifir eitthvað lífi sem bara algjör andstæði við mig en við getum samt verið perli vinkonu, ekkert að segja með það þarf ekkert að hugsa eins og eitthvað til þess að tengjast honum sko. En við að bera virðingu fyrir annar manna skoðunum sko. Og þetta sem ekki stjórnun það konur eru að stjórna svo rosalega mikið sem að karlmenn kannski þeir, að mínum mati, ég horfi gegnum söguna þeir voru ekki beint að stjórna kvenfólk heldur var þróun en sú að konur höfðu minni rétt en karlar það var ekki svona mikil stjórnun af karla hendi til kvenna og konur voru ekkit niður barðar og niður lagðar aumingjar, ég meina skoðaðu Íslandsjóna til fullta flottum kettlingum sem voru með þess að gaura bara undir hendinni þó svo þær hefðu kannski ekki kostningarétt eða voru, þú veist, síslumenn eða eitthvað svona það var aldrei, mér finnst þetta að vera komið út í öðruvísi þróun heldur en var ég upphafið þegar Bríet Bjarthéðinsdóttir var að berjast fyrir því að við fengjum að hafa áhrif þá var hún samt ekki að segja við ætlum að ráða öllu
Nei, hún var að tala jafnrétti og þetta verða að snúast eins og hún segir réttilega í andhverfu sína því þetta við viljum vera sko forréttindahópur og þá erum nú ekki að tala sko okkur heldur bara konur sem er að berjast fyrir þessu í dag og þessi Me Too bylting meðal annars sýnir berlega það er það sem þær vilja í þróuninni.
Já.
Þannig að ef að konur fá ekki stöður þá er það ekki vegna hérna hæfni eða hæfileika þeirra heldur vegna þess að þær eru konur og ég geri þá kröf allavega þá Og ég vil að ég sé hérna metin að verleikum en ekki að því ég kona.
Algjörlega, eins og ég segi alltaf, þegar þú sest í stóla alveg eins og ég sit hér með þér, þá finnst mér ekki skipta máli hvað er á milli lappan á þér, við sitjum mell á rassi. Hvort sem út með pjásu eða sprella bara, þá sitjum mell á rassi, það er réttlæti. Misrétti er að í öðru hvori sæti siti sekkur og í hinu sætinu siti skora. Og þetta er ástæðan fyrir því til dæmis að ég fer ekki í pólitík. Þetta er ástæðan fyrir því að ég er ekki til í þetta út af því að í dag í lista uppröðin flokka í alþingiskostningum í sveitastjórnarkostningum í öllu að setja upp flokka, búa til flokka og allt þetta, þá alltaf bara verður að vera önnur hver kona.
Já, það er misjafnt eftir flokkum, reyndar.
Þetta er samt, ég er búin að vera bæði, þetta er það sem að allir flokkar átta sig á því, það er ekki flokkunum að kenna, þeir átta sig á því, þeir eiga meiri möguleika því fleiri konum sem þeir ná að tróða í efstu sætin og jafnvel eru þar konur, jafnvel sitja eftir karlar sem eru hæfari, hafa meiri áhuga, meiri drifkraft, skilurðu, heldur en konurnar, en þeir þurfa að sætta sig við það að sitja eftir að því að þeir eru með sekkan ekki skori. Sorry, mín skoðun, mín upplifun.
Nei, ég alveg hjartanlega sammálaður og ég dáist að þeim sem að þora, þeim flokkur sem að hafa þorað að horfa til hérna hæfni og hæfileika einstaklingsins í staðin fyrir að horfa á hvort kynni það er.
En við erum samt ekki að gera lítið úr þeim konum sem hafa komist langt í stjórnmálun til dæmis frábærar konur algjörlega og ég er ekki að gera lítið úr neinum, ég vil að það sé alveg á reynu. En ég er bara ekki til í að spila spil við kallmann og ég fæ tvö, hérna, byrja með tveim stígum meira heldur en hann. Svo vinn ég á tveim stígum, líðum mér ekkert eins og sigurvera.
Nei.
Það er bara, mér finnst ég ekki metin af verðleikum og meðan ég veit það að þeir sem kjósa hugsa til þess hvort að ykkur er með skoriða sekk. Það bara, ég er ekki til í að. Ég er bara ekki til í að taka þátt í svona. Mér finnst þetta ekki réttlæti. Ég vil hafa kynlausar skoðun, nei kynlausar kostningar allstar. Veit engin hvers kyns þú ert, hvað þú heitir. Þú ert að leggja fram þína kostningabaróttu á eigin verðleikum og það sé ekki hægt að lesa út úr því hver þú ert. Engin myndaður og ekki neitt, svo er bara kosið.
Það er einnig svolítið erfið þá er það.
Það er hægt samt.
Já, en þá þýtti þetta vera allt hérna prentað, þú getur ekki flutt neitt neina ræður.
Nei, ég er að tala um lista uppriðanir, uppraðanir á undan undan, ég seti undan, ég seti flokka og ég undan fara svo kosninga. Og ég held að kæmi mörgum óvart hvað, hvernig fólk myndi enda þá, sko, í efstu sætinum. En það væri bara lítið til verðleika.
Þá enda á að gera það. Mér langar, sko, síðan við hérna líka, sko, ábyrð hérna kvenna því að sko konur með þessu hérna me too til að mynda því að sko það hefur náttúrulega ýmsa birtingarmyndir því þó svo að sé ýmislegt sem að eins og þú sagði bentur réttilega hérna upp af því sem að er vissulega ljótt og gróft og ágælíðast að þá er annað sem að er sko sem að maður skilur ekki nákvæmlega eins og þetta þegar konur tala að þær hafi hérna ekki fengið stöðu að því þær voru konur eða eða eins og einhver sem að ég heyrði sem að var að tala það að hún sat í einhverju nefnd og þar spurði kallmaður að í hvort hún hefði einhverja þekkingu á málinu.
Já.
Og þetta þótti hinn argasta móðgun og þetta er einn af þessum me too sögum og ég hugsaði með mér að þegar ég nú að fjallum ákveði mála þá spyr ég kallmenn að því. Hefur þú þekkingu á málum vegna þess að ég mér langar að fjallum þetta.
Nákvæmlega.
Og mér finnst bara ekkit aðtugast við og ég spyr konur að þessu sama vegna þess að það lítur að vera eðlilegast að spyrja þessu sérstaklega þegar fólk nýtt í einhverju en það þurfa alltaf að draga þetta undir einhver svona kynja skiptingu er ótrúlega undarlegt og þá komum við að það svona ábyrð ég meina að þú veist bera konur enga ábyrð á sínu lífi.
Það er mitt máli. Ég myndi halda það. Ég myndi halda að hvernig þú bregst við upplifum á misjafnan hátt. Þú veist að ef að hér sæti kallmaður fyrir framan okkur og hann myndi segja við þig, mér finnst þú falleg og frábær kona, segja það við þig, svo segja það við mig. Ef að þú bregst við því á annan hátt en ég, en hann meinar alltaf nákvæmlega sama, sko, að þá hlýtur þú að þurfa að pæla hans í því af hverju. Held ég að hann sé bara ógæslegur að reyna við mig. Er það hann sem sökudólgurinn eða þarf ég kannski aðeins að vinna í mér, skilur við? Þarf ég kannski aðeins að velta í fyrir mér? Af hverju ég bress svona við? Af hverju mér finnst þetta að vera? Þú veist, og ábyrðin líka, það svo, þetta svo auðvelt leið út. Ef eitthvað kemur óþægilega fram við þig, þá rosalega auðvelt að segja að hann var hérna, að beita með misrétti. Það svo auðvelt. Frekar heldur hann að fara bara, þú veist, bara setjast niður og hugsa, af hverju brást ég svona við, af hverju líður mig svona, nei, af hverju hann, að ég veit ekki hvernig ég kom orðum að þessu, en það svo auðveld leið út að finna söku dólgi öllu sem að okkur og ábyrðin auðvita, hvernig við bregðumst við, ábyrðin okkar, að vinna í okkar vandamál. Miklu frekar heldur hann að ákveita sér vandamál karlmanna og vandamál samfélagsins, þá kannski þetta eitthvað smá vandamál bara hjá okkur sjálfum sem að við getum kannski bara lagað. Þannig en ég ekki að segja, konu mig að klæða sig eins og þær vilja, það mig að, þú veist, ég ekki að segja konu sé að bjóða upp á það að láta þegar ég raun og veri verið að tala kynferðislegt áreiti. En hvernig þú bregst við orðum annara þegar það bara íslenska og sagt reynd út. Þegar eitthvað segir ekkert við því, ég reyna við, minnst þú sexy, mig langar, þú veist, þetta eða eitthvað. En þú ákveður hann var að segja það með ykkur öðrum orðum, vandamálið þitt ekki hans. Ég myndi alltaf.
Já, og það er, jú, og þá kemur þetta hérna fórkvæna að hérna að móðgun er tekin, hún er ekki gefin.
Yep.
Þannig að það er svona svolítið að maður þarf svolítið að hugsa þetta og ég nákvæmlega eins og segir og með þessum orðum einmitt að ef það kemur kallmaður sem segir að sko mikið rosalega lítur vel út eða stórglæsileg kona eða hvað sem það er að það þurfi endilega að þýða eitthvað ljótt það er dálítið og þá er verið að taka má vel að segja sko fegurðina úr samskiptum kynjana
algjörlega
því að við erum svona sko af ákveðin ástæðu og það er hérna ákveði hérna kemistri svo við notum það ljóta hérna orðum slettum á milli kynjana
algjörlega og mér finnst bara af hverju má ekki rós af hverju má til dæmis af hverju má ekki hver sem rósa öðrum aðala fyrir hvernig hann lítur út og svona og fyrir utan það að ég bara svo ókislega leiðileg ef mig grunar að eitthvað sé mig eitthvað kynferðslegt í huga við mig það bara spyr ég, bara fyrirgefur hreinskilni mína en hérna, ég svona þessi sem að tala ekkert á milli línana og mér erist óþægilegt þegar að tala við mig þannig ég ákveð bara að spyrja hérna, ertu að reyna við mig ertu með eitthvað kynferðslega tilbyrði við mig eða, að það kemur, nei, ok, bara fyrirgeðu, ég bara spurði það því að, þú veist, ég vil bara hafa það á reynu. Að ég alveg henni gera það, þú veist, já, ég ekkert svona, er hann að reyna við mig eða, er hann, eða þá ræðst ég ekki í það bara, hann ógeðslegur, hann að reyna við mig, hann þú veist, eitthvað svona, þegar ég rauninni bara veit ekki eins og ný.
Nei.
Þú veist, þá bara næra að spyrja, þú veist, þetta málið, ertu að tala svona við mig af því að þú ert að reyna við mig?
Jú.
Ef við komum til að segja nei, bara, ok, ég bara vildi hafa þetta á reynu.
En þá komum við að þessum miskilninga því að þú ert að tala um þetta og hérna, sko, ég myndi nú aldrei, hérna, farið það að spyrja.
Það er annað mál,
skilur.
Ég gera það.
Jú, en það bara ég, sko, og ég meina við erum ekki alveg eins þó að við höfum álíka skoðanir á þessu. Að, hérna, þá er það, sko, þessi miskilningur af því að við erum, vorum að tala um, sko, hérna, þessa fegur í samskiptunum og hérna, fólk daðrar og meiri sé að þeir sem að, sko, kannski viðurkenna ekki að þeir sé að daðra vegna þess að við erum að daðra við bæði kynin ákveðnu leiti þó þessi ekki kynferðislegt þar undir. Þú veist, ég meina fólk er að segja brandara til þess að fá aðra til þess að hlæja og alls konar.
Mm-hmm.
Og hérna lætur vita skilur að mér líkar vel við þig þó þessi ekkit kynferðislegt þar undir og hérna. Og þá ef að þetta er miskilningur ef að hérna kallmaður tekur hérna mína framkomu sem það að ég sé að senda honum einhver skilabóðum það mér lítist vel á hann á einhvern ákveðin hátt.
Sér bara að reyna
við hann. Já, sér bara að reyna við hann. Að þá það bara allt í lagi. Ég meina, þú veist, maður getur
hlýð. Takk einhvern sem rósi.
Já. Maður getur einfaldlega sagt bara, þú veist, bara fyrirgefið þetta var nú ekki alveg meiningin, sko.
Já. Eða bara taka þessin rúsi, bara gaman, skilur við, að bara upplifa það og ég meina, þú veist, ef þú þarft ekki að tala það nýtt meira, ef þetta skemmir þið ekkit eða særi þið ekkit, bara allt í kóla í eitthvað reyni við mann.
Nákvæmlega.
En ég meina, við erum að daðra við lífið, alla daga alltaf.
Já, það sem ég er
til. Og við erum, með því, þú veist, kannski að ég vin sem á konu, að þó svo að ég tæki utan um hann og segi mér þykir vænt um þig, þá er ég ekkit að sýna honum vanvirðingu eða að reyna við hann eða að gera konu hans eitthvað illt. Og það er ótrúlega gaman í raunin að augra þessu til dæmis. Það er mjög gaman að augra því að því ég á einmitt vinafólk sem að bæði hún og hann eru vini mínir. Og einn er til dæmis trúbador, ég meni ég fer upp á svið með honum í hvert skipti og tek með honum eitt lag. Knúsan og svo, þú veist, dansa ég á gólfinu fyrir framan og þá er allar í kringum mig. Veist þú ekki hann á konu? Já, hvað? Ég heldur ég veit ekki allt um það hún er vinkonu mín.
Já.
Bara, ert þú að reyna við hann? Nei, bara Af hverju er það algjörlega bara
sama sem merki?
Nákvæmlega.
Mm-hmm.
Og fyrir utan það þá er ég líka svo mögulega ég segi það oft sko að þeir sem að ég reyni við að það fer ekkert fram hjá neinum þannig. En ég er alveg á því að fólk eigi bara að vera hreinskilið segja það sem það finnst, því finnst frekar heldur en að ég nenn ekki að vera að dansa svona kringum það sem mér finnst eða svoleiðis að platar mig engin í eitthvað að tala um veðrið í 4 vikur til þess að spyrja svo hvort að, þú veist, til þess að segja mér svo viðkomandi finnist í sæt, sko, ég bara nenni ekki, hef ekki þólum að þessu leis.
Nei, en það er ákveðin fegur í því, ég held, Sigrúndar mínu, ég sé svolítið þar.
Já, ég nenni ekki.
Nei.
Ég svo óþólum að.
Já, en þá leifum við, hérna, fólki að vera eins og það.
Já, auðvitað.
En, sko, hérna, sko, mér langar aðeins, sko, að því að, sko, svona í beinu framhald að þessu, þá, hérna, þá kemur þetta einmitt að því við vorum að tala með miskilningu og annað og þá hérna við sko með snertingu að þá er það oft þannig að hérna það kemur maður og hann strýkur þér um axlirnar og því finnst það í lagi og svo kemur annað maður og því finnst það bara ógeðfellt. Að það hefur líka með sko okkur að gera. Það hefur ekki með mannin að gera því að við vitum ekkert hvað býr í höfðinu á honum.
Nei, og það þarf ekki að vera kynferðislega tengt að mér finnist óþægilegt að einhver sé ónálægt mér. Það getur alveg verið kvenmaður, sko.
Já.
Þetta er mitt mjög stætt að ég er búin að pæla mikið í þessu síðan við nefndum þetta í gær. Mér finnst þetta svolítið magnað. Sumt þarf maður ekkit endilega að túlka sem kynferðislegt, sko, en finnst samt óþægilegt. Þá hefur maður bara fulla rétt á því að segja frá því.
Já, og maður þarf að gera það. Það er þessi ábyrgð sem maður berir náttúrulega.
Á sjálfum sér,
já.
Algjörlega.
Og átt að segja á því að þetta eru tilfinningar okkar en ekki það sem maður kannski viðkomandi hvort það er menn eða konur ætla.
Já. Þurfum bara að vera óhræddir við að tjá okkur, segja bara hvernig okkur líður og við þurfum ekki að vera dónaleg. Ég meina, ég segi það sem mér finnst, ég nota aldrei ljótorð. ég segi aldrei ljótt, uppnefni fólk aldrei. Ég nafngreini það ekki dæmisugum og ég, þess að ég, já, þegar ég er að tala bara það sem ég upplifi. Og hérna, ég hafna hiklaust bæði samskiptum við kvenfólk og karlmenn. Ég segi sannleikan, ég alltaf kurteis, ber alltaf virðingu fyrir öðrum. Mm. En fyrst og fremst var ég að bera virðingu fyrir sjálfur mér. Ef ég gera það ekki, þá gera það engin annar. En líkamleg snerting að þetta mjög magna fyrirbæri að þarna þarf ekki alltaf að vera kynferðsleg þó svo að kallmaður eigi hlut. En mér finnst þetta að vera meira, sko, já, þú, og ég skil ekki af hverju þér, þú veist, hvernig hleypum maður inn á sitt són? Þetta er svolítið pæling, og, en við höfum alltaf rétt á því að segja, ég vil ekki, mér finnst þetta óþægilegt.
Jú, ég alveg sammálega og það náttúrulega ekki bara það að maður, að, sko, maður hleypi fólki inn á sitt svæði, það náttúrulega það sem maður á að gera, en það náttúrulega sumir sem ganga yfir línuna og þá maður náttúrulega líka láta vita að þetta
algjörlega.
Nú ertu komin og nálagt inn á mitt privat svæði.
Og bara gera það kurteislega, bara fyrirgefðu kæri vinur að vinkona, þetta mitt svæði og mér finnst óþægilegt, þú ert svona mikið ón í mér og vill ekki snerti mig eitthvað svona og þá það bara finnst mér í góði.
Nákvæmlega, við viljum að taka okkur smá hlýjina þegar að lusta á síðdegisþáttir Dalarastóttur og hjá mér situr hún Sigrún Dóra Jónsdóttur og við erum að ræða öfga MeToo-byltingarnar og almennt kynjamisrétti.
Já.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granít höllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Húðfegrun, eina húðmeðferðarstofan sinna tegundar á landinu. Fituæðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðarslit, ör og húðslit. Yfir 17 ára reynsla. Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533 1320.
Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544 44 44 544 44 44. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Náttúruþrif, við þrífum náttúrulega fyrir þig. Náttúruþrif sími 771 54 54 771 54 54
Fiskbúðin sundlaði 12 er á 71. starfsári og hefur státað frábæri og ferskri vöru alla tíð. Framúrskarandi þjónusta og heimilisleg tilfinning hefur gert búðina enn betri. Eitt stærsta og fallegasta fiskborð í sögu búðarinnar býður ykkur fullt af kræsingum. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 18.30 og laugardaga frá 11 til 14. Fiskbúðin sundlega vegi 12, sími 568-6003.
Ultragloss bílabónið magnað bón eins og ánæðir notendur hafa átt að sig á. Færri vita með því að bóna bílinn þrisvar sinnum með ultraglossi með minst 4 daga millibili, þá byggist upp glerhörð lakkbrynja sem auðveldar þrif, þolir, tjöruþvott og endist í heilt ár. Slík vörn kostar innan við 4.000 krónur. Útsölustæðir, N1 og Bíkó.
Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, 2 fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, 2 fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is. Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás. Þú fær konudagsblómin, konfekt og margt annað fallegt handa konunni í lífi þínu hér hjá okkur í Reykjavíkublómum. Bjóðum upp á heimsendingarþjónustu. Allir sem versla á konudaginn fær í lukkupott, veglegir vinningar. Opið alla virka daga frá klukkan 10 til 18, laugardaga frá 11 til 18 og konudaginn frá klukkan 9 til 18. Reykjavíkublóm, Borgatúni 23, Sími 561 1300 561 1300
Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Hverful ást með labba í mánu þegar að hlusta á síðþestátt Editar Alvarsdóttur og hjá mér situr hún Sigrún Dóra Jónsdóttir og við erum að ræða öfga mítúbylgitingarinnar og almyndum kynja misrétti.
Já.
En við ætlum að byrja á að því þú valdir þetta lag.
Herði já, ég ákvað að velja þetta lag af því að núna tala ég hér við þig og á Snapchat og Facebook og allt þetta í miklu sjálfsöryggi í raunni. Og ég búin að vera að finna svolítið mikið sjálfa mig bara undanfarið. Og labbi skipti mig mjög miklu máli hvað það varðar bara af því að þetta bara maður sem er að aðstofa mig við það að láta draum mín að rætast að þarna, mér hefur langað að vinna mér hefur langað að skapa tónlist frá því að ég man eftir mér alltaf lítið upp til hans labba hann náttúrulega sunnlendingur eins og ég og stórkostlegur maður, mikið skemmtilegur mikið humoristi og þegar ég vissi það í morgunni, ég mætti velja lög að þá langaði mig að heiðra þessa tvo menn sem að er aðstofa mig við það og hann er líka svipað þengjandi eins og við með sko sanngirni og réttlæti. Mm. Þannig að ég gat ekki annað og þetta lag hverfur ást í miklu uppáhaldstímar. Eitt af mínum uppáhaldslögum segir mikið og það bara svo mikið stuð. Þetta bara, já. Þannig að mér langaði að labbi yrði með mér í dag. Að því að hann eina af ástæðun fyrir því að ég stór og sterk og þóra brúka kjaft og...
Já, látið þér heyra.
Látið þér heyra.
Já, og mér langar að því þú ert nú að tala um þetta, þá langar mér nú að segja bæta við vegna þess að sko við erum að hefum verið að fara hérna svolítið yfir MeToo-öfkana.
Já.
Að þá hafa nú haft sambandum í kallmenn sem hafa sagt sko að það verði ekki fyrir konur þóra að stíga fram fyrir okkur kallmennina sem að kannski að það verður eitthvað breyting á þessum hlutum eða þessari þróun sem hefur verið vegna þess að ef að þeir segja eitthvað sjálfur þá eru þið teknir að lífi.
Jarðaðir, ég nú jarðið líka sko, ég bara máli að búa að jarða mig svo oft og móka mig svo oft upp aftur að ég reyla bara hún vön sko. En ég veit að það eru margir og ég fengi mjög mörg skilabúi, ég veit að það eru margir karlmenn mikið reiknað að mér. Og ég á marga góða vini sem hafa sagt mér sjálfur, ég bara, já, hvað eru reiknir og hérna, en að vera jörðið, já, ég held, sko, ég held að ég væri búin að fylla marga kirkjugarða, ef ég á að segja alveg satt. Og þá einmitt af kvenfólki, af því að það vill ekki ég tala um þetta, vill enginn ég tala um þetta, vill enginn ég tala um neitt sem er óþægilegt. Mér alveg sama.
Nei, þá komum við af sko, hérna, þessum hérna, sko, ofbeldis eða birtingamynd ofbeldis kvenna í hérna garð kalla og náttúrulega líka gegn sko, öðrum konum líka vegna þess að það alltaf enginlegt hvernig konur geta verið hérna sko heftuðar og beskar í garðanar að kvenna eins og þú varst að benda á og þá ertu að tala um sko samskiptin á netinu hvernig þar hafa þetta hérna komið fram við þig og úthúða þér en sko þú hefur hérna, þú veist með sögur karlmanna
Já, ég ákveði mitt að hripa niður og blaða hérna nokkur nöfn af því að ég á, ég náttúrulega af því að ég eins og ég að þá held ég ég líku við orðið fleiri karlkynsvinni heldur en kvenkyns og hérna allir stórkostlegi vinni mínur og ekkit að eitthvað kynferðslegt og ég eiginlega bara gáttuð oft þegar þeir að lýsa fyrir mér og ég meina við tölum bara þessa me too byltingu að ég á til dæmis eitt mjög góðan vinn sem iðnaðamaður og það nú ekki ég veit ekki hvort það sé tvær vikur síðan nei, tvær eða þrjár vikur, það ekki langt síðan að hann fer í opinbera stofnun ríkistofnun, hér í Reykjavík til þess að laga eitthvað í sinni iðn og þetta voru opin skrifstofa, svona básar eins og við erum vön og hérna í flestum skrifstofu rýmum og hann lappar upp að þeirri konu sem þar ræður og hún byrjar strax tala um rassin á honum, tala um að hún hefði fylgst með honum, taka það sem hann þurfti út úr bílnum hjá honum minnum og bara, þú veist, bara flengdi frá hann í eins og blöytri tusku að hún væri bara kynferðslega æst í hann og hann leit svona yfir bara þú veist og ég meina, og hinn er sáttu flissandi skilur, hvað fyndi, þú veist nei, það er ekkert fyndið og meira segja þá á meðan hún talaði MeToo-byltinguna bara í sömu setningu líst hún því upphátt fyrir framan starfsfélaga sína hvað hún myndi gera við hann ef þau væri tvö ein og það fannst öllum þetta voðalega fyndi nema honum þetta og að sjálfsögðu bara var hann á eftir fyrirgjöðu ef þetta hefði verið öfugt ef þetta hefði verið kona sem var að koma hennar og ég og mínir vinnufélagar ef þeim hafa okkur svona við hanna Guð hjálpi okkur. Og ég meina svo stöylast hann upp í stiga og bara, þú veist, og leiða sjálfsögðu bara eins og það væri öll augu á rassinum á honum og þetta er svo mikið niðurlæðing. En hvað, ef hann myndi segja frá þessu, opinberlega og svona, bara djús aumingi ertu. Hvað er það væli, þú veist, í alvörunni, er það væli við þessu? Ef þetta verið kvenmaður, guð minn almáttugur í lögregluna núna.
Kærum þetta.
Kærum þetta og gerum eitthvað í þessu.
Jú, og í blöðin.
Og allir kvenmenn myndu standa á lappir með honum, með henni, þú veist, fara alla leið. Þeir átta sig bara á því, ef ég ger eitthvað í þessu, þá voru hlegið að mér. Þú veist, það er engin að fara að taka mark á mér. Þeir karlmenn sem ég þekki vini mínu svona ég eftir að gera grína þessu þannig að það bara alveg sko þetta grjút halda kjæfti og bara láta, þú veist, læt mig bara hafa það og það er það sem að þeir segja mér sem að segja mér frá ofbeldi kynferðislegu frá konum í þeirra garð læt mig bara hafa það læt mig hafa það býð eftir í þessi búi læt mig bara hafa það eigum aldrei að láta okkur hafa nokkurt skapaðan hlut.
Nei, en þarna getum við náttúrulega líka talað sko því að hérna dónar verða alltaf til. Það alveg sama
hvort
kallmenn eða konur og eins og sagðir í upphafi að þá náttúrulega eigum við að samanast að útrýma sko ofbeldinu en ekki kyngera það.
Útrýma ofbeldi og reyna bara að vera besta útgáfan af okkur sjálf og reyna að kenna þeim kynslóðum sem framundan eru að vera sjálfstæð, sjálfsörugg og við alltaf, sko, mín lausn við öllum vandamálum mjög einföld. Frá fyrstu stundu eigum við að ala börnin okkur upp og kenna fólki, konum og körlum og öllum, núvitund, við að kenna öllum að eina manneskjan í lífinu, eina sem þú getur breytt, eina sem þú getur lagað, eina sem að þú getur gert eitthvað í öllu lífinu til þess að vera best, þú veist, gera gagn, að hafa trúið sjálfur þér. Þú veist, hvernig segir í laginu með Michael Jackson? If you want to make the world a better place, you better look at yourself and then make a change. I'm looking at the man in the mirror. Ef þú vilt vera sterkur, stór, einstaklingur, þá þarf þetta að kunna á sjálfa, þú þarf að trúa sjálfa. Þú átt ekki að vera eitthvað sambland af einhverju sem að samfélagi segir þér að þú eigir að vera. Þú átt ekki að láta segja hvernig þú átt að túlka það. Þú veist, þetta í alvörunni, mér finnst eins og líf mitt hafi farið til spillis. Þar til núna. Þegar að þú fattar einn daginn, rétt og rámt og rámt, læt ekki segja mér, þú veist, ef að ég samviskulaus þegar ég fyrir að sofa á kvöldin, hvernig ég kem fram við aðra, hvernig dagur minn ég hef ekki meitt neitt, ég hef ekki gert neinu neitt, ég hef sagt þegar mér finnst eitthvað vera rámt og eitthvað svona, þá ég ennþá betri ég að takast á um morgundaginn og áfram, skilur. Og það að vera sjálfsöruggur og vera með að trúa því að maður sé frábær, þá ertu betur í stakk búin við að takast á við alls konar vandamál. Að þú trúir því ekki þessu frábær þá eru meiri hættur á því að þú takir það niður á öðrum
já.
Að þú ert með mjög lítið sjálfstraust þá eru meiri hættur á því að þú ráðist á alla aðra fyrir það sem að þér heldur hún að þú bara lagar svolítið sjálfa þig ég veit ekki hvernig ég kom orðum að þessu að mjög erfitt og getur örugglega talað í 7 daga þetta
Jú, en þegar við vorum að tala hana sko þessa hluti að þá það líka sko að með börnin og hvað við erum að kenna þeim, það líka, við þurfum líka að fara svolítið að horfa til þess mismun á kynjónum og að við halda hérna, þeim að séu ekki bara eins og hérna, margir kallmenn eru með brotna sjálfsmynd vegna þess að þeir megi ekki vera kallmenn.
Nákvæmlega, og við þurfum bara að skil, við finnist í rauninu, við þurfum að finna sko eitthvað grundvöll, við þurfum að finna eitthvað grundvöll á því að fólk fái að lifa lífinu eins og það vill lifa því, sko ef að
Svo lengi sem það særi
Já, ef að þú væri giftmanni sem að vill bara meira vera heima með börnin og bara finnst aðeinslegt elda og allt það, en ég væri giftmanni sem að bara engin, þú veist, kokkur og vill frekar vera út að vinna heldur en heima og eitthvað svona það þá ekki bara allt í lagi af hverju þurfi alltaf að falla í eitthvað form sem eitthvað ákvað af væri, það það sem ég skil ekki og það er bara svo einfalt að við erum karlar og konur það bara svo einfalt og ég meina af hverju að vera að horfast eitthvað af hverju að vera að búa til eitthvað að við eigum öll að vera eins þegar við erum ekki eins þú veist, eins meina ég að vera að reyna að kvengjera karlmenn þegar karlmenn eru karlmenn og ég vill bara að karlmenn séu karlmenn, sorry
já
Það er mitt, ég vill það, ég vill að menn að drengiti mínir þegar þeir verða karlmenn þá vill ég að þeir verndi sig og sína ég vill þeir séu stórir og sterkir og ég vill þeir verndi og ég vill þeir séu, þú veist sjálfsöryggir karlmenn ég vill ekki að þeir séu nötrandi á kjúkunum kjúklingar sem að þú ekki að segja orð og láta brjóta á sér og brjóta sér niður og gera allt sem einhver kettlingar segja þeim að gera nei, ég vill það ekki
Nei, eða samfélagi, vegna þess að það jú samfélagi sem að er að kalla hérna, á þessa mótu núna Já. Og eins og þú segir að við verðum öll einhvern veginn að hafa sömu skoðun og okkur er sagt að hafa og meðum ekki vera hérna, þessi að standa út á nokkurn
nátt
og það kannski það sem að hérna, mest núna sko í deglunni en síðan við vorum líka að tala sko mér langar aðeins að því að það alltaf verið að tala hérna feðraveldið og mér finnst að fyrir ægilega fyrir brjóstið á mér alltaf sko
mér líka
og að það sé verið að taka hérna þetta fallega hérna orð sem að og þetta fallega hlutverk sem feðra hlutverkið og gera það að einhverju hérna ljótu?
Sem að ég einmitt er alls ekki sammála. Ég veit það. Ég veit það fyrir víst. Og það alveg sama hvað einhver annar, og ég búin að kynna mér það, alveg sama hvað, hvort einhver annar reyna að halda þeir fram. Það skipti gríðarlega miklu máli. Og þarna fyrir okkur sem einstaklinga að eiga föðurímynd. Þarf ekki endilega að vera í blóðborin. En fyrir börn í mótun, þá föðurímynd eitthvað sem að skiptir í rauninni meira máli en móðurímynd. Ég veit þetta bara og þetta bara svona. Það skiptir rosalega miklu máli öryggið sem fylgir því að eiga föður ímynd. Og mér finnst bara engin mega að gera lítið úr því. Auðvitað er því miður til börn sem að alast upp án einhverjar föður ímyndar. Og ég meina börnin mín til dæmis hafa ekkert átt föður ímynd og, eða þú veist, fastan föður eða fastað ímynd í sínu lífi. En þau eiga samt sem betur fyrr sameiginlega einn pappa. En ég meina þetta samt eitthvað sem okkur hefur skort og ég meina mig líka og marga aðra og stundum ekkert hjá því komist að þetta skiptir mjög miklu máli. Við þurfum að hafa það margbúið að rannsaka þetta og það ekkert verið að gera lítið úr þeim sem því miður þurfa alla börnin sín upp án föður ímyndar. En það kannski hægt að finna bara eitthvað annan. Og ég til dæmis þessi vini mínir, þeir eru mjög duglegir að setjast niður og spjalla við krakkana mína. Og ég mitt á þessu stóru og sterku sem segja bara þið vitið það að þið verið hrættið eitthvað, þá mamma eitthvað með símanúmer hjá mér og eitthvað svona. Og ég meina í gegnum allt sem við höfum gengið í gegnum myndafærið ár, þá skiptir það okkur máli að eiga karl ímynd þó svo að okkur hafa aldrei staðið sko hættað eða ógna af einhverju. Og það ekki af því að ég get ekki séð okkur eða þú veist, eitthvað svo laus. Mm-hmm. Og föður ímynd skiptir öllu máli, það skiptir öllu, það bara þannig. Bara því miður, mér finnst það mjög leiðilegt að, en það þannig og þú getur, það þetta skoða margar rannsóknir sem sína fram á nákvæmlega þetta og af hverju það eitthvað slæmt?
Já, það alveg samanlega en þá komum við að þessu sko náttúrulega að það vera að segja okkur að það sé og þetta er það, já og það alltaf vera að tala feðraveldið í þessari neikvæðu merkingu og það allt slæmt sem að þaðan sko
Karlmenn bara ekkit eins vondir eins og fólk vill halda og karlmenn ekkit eins allslæmir eins og samfélagi virðist halda.
Nei, nei, þá komum við aftur bara að þessum dónum sem að eru til að báðum kynjónum sko.
Já, allstaðar.
Og verða alltaf til og það má ekki hérna koma sökinni á alla fyrir vikið. En þá, mér langar aðeins líka svona hérna í sambandi við sko antifeminist að þú kynntir það svolítið.
Já.
Og það eru hreyfingar sem eru að berjast gegn feministum.
Já, mér finnst magnaðastar, hérna mögnuðust er síðan womenagainstfeminism.com. Mm. Ég náttúrulega grunn hugmyndafræði feminista er náttúrulega bara, það ekki að því sko. En þetta komið út í svo bara, þetta bara komið út í andhverfu sína. Og þarna fann ég bara stóran hóp kvenna sem segir bara ég kona en ég ekki feministi.
Mm-hmm.
Og ég var bara gáttuð að sjá þetta því það var bara að því mér finnst vera búið að búa til svo ljótt út úr þessu upphaflega góðu byltingu sem feminismin er. Feminismi í dag, ég held að sé kalla bara first degree, second degree og eitthvað svona, þú veist, þetta er áverið eitthvað þriðja bylting feminisma sem í gangi núna.
Mm.
Mér fyrirgeðu, bara mitt álit og mín hráaskoðun út frá minni persónlegu reynslu, þá þetta í rauninni hópur af andlegum ofbeldismunum. Mín skoðun, samfélagsmiðlar og allt þetta er hópur kvenna sem að bara þú átt að vera sammála mér, ef ekki, þá jarða ég þig.
Mm.
Skalt ekki voga þér að hafa aðra skoðan heldur en ég. Allt sem að öllu í öllu samfélaginu karlmönnum að kenna. Það allt karllegt mat, karlleg ímynd, karlleg þróun, karlar þetta, karlar hitt. Þetta er bara hópur fólks sem beitir heilt kyn andlegu ofbeldi. Þá ég tala þetta third degree eða þú veist third generation.
Ég er alveg samanlega.
Mín skoðun og mínu lífi og mín upplifun og það marg tek það fram í mín upplifun og mín persónulega reynsla.
En það er ekki bara það sem verið að beita náttúrulega sko kallmenn eða öðru kyninu sko þessu hérna ofbeldi sem þú talar það er náttúrulega líka verið að beita okkur hérna hinn sem að erum annara skoðunar eða höfum ólíkar skoðun
og þær
eða þeir, það eru líka kallmenn sem að segjast vera feministar að þeir beita okkur náttúrulega þú veist þessari kún að hérna þú ert nánast tekin á lífi að þú ert ekki á saman mál og þeir
Svo ertu þrönguð í eitthvað fylgjendahóp þeirra, þú veist ég er kona og feministi fullir er alltaf kona og karl og mér líður alltaf eins og ég sé þrönguðin í einhverja bása eins og er réttum af því ég er kona þá er hún í rauninni að segja þetta með mig sem bakland þegar ég er ekki eins og þar.
Já, það fullir það svolítið algjörlega á þess að kynja, ég get alveg hérna tekið undir það. Þannig að þetta er svolítið hérna einkennilegt hvernig þessi þróun er. En þetta er samt sem það er allt sko í þessa hérna átt með hérna feminisman og þessa me too byltingu. Þetta er að gera konur að forréttinda hópa.
Já.
Og konur eiga ekkert að þurfa að sko sína fram á hæfni eða hæfileika sína. Það er bara eiga að fá vegna þess að þær eru konur.
Já, það er málið. Þær eru að upphefja sig út af skorunni sem það sitja
á. Já.
Það er að nota kynið á sér til þess að komast áfram í lífinu og berja niður alla þá sem á vegið er að verða.
Já.
Frekar heldur hann kannski átt að segja á því bara svo rífinguna, þú ert ekki nú hæfi í þessu stöðu, þess vegna var hann valinn. Nei, þetta það er allt ekki. Af því að ég sita á skori.
Nei, þá langar mig að spyrja, sko, við förum alveg að...
Geng alveg fram að þér.
Nei.
Það sjá svipin á nei.
Nei, en þá langar mig að spyrja þér sko hérna að því að nú hefur verið tala hérna í sambandi við sko Me Too hérna byltinguna að þá hefur verið að tala að koma á fót samskipta reglum kynjanna eða hvernig karlmenn eiga að koma fram við konur.
En hvernig þeir mega?
Já, það er
fyrir ekki hvernig þeir eiga, heldur hvernig þeir mega.
Nákvæmlega.
Ha. Það er alveg magnað og það er, ég skil ekki svona sko. Það er magnað að vera einhleipur einstaklingur á Íslandi í dag og bara bæta því ofan á að vera fullorðin einhleip kona. Mm. Það er bara, þú veist, ég bara, sorry, bara nennast ekki. og ég bara legg ekki í það, mér finnst þeir allir svo hérna, skemmtir af fyrirverandi konum sínum og eitthvað að ég bara...
En nú ertu komin út í allt annað.
Ég held að tala... vera að spyrja þessu.
Nei, því við vorum að tala bara þess að samskipta hérna, reglur bara almennt, bara kallra hérna, við konur. Ég meina hvernig þeir mega að koma fram og þá eru við ekki að tala sko á milli kynjana eða einhver maður sem ætlar að reyna við þig.
Ok, ég bara mér skilti fyrirgefið mig.
Þá erum við bara, það er ekki mál, þessi nú tóra.
Þetta tala bara almennt í samfélaginu.
Bara almennt í samfélaginu og bara á vinnustöðum og allt þetta sko að þú veist þá er það að því það verður að koma fram sérstaklega við
öðru, já, nákvæmlega
já. Og ég hugsaði með mér hérna þegar ég var nú að skoða þetta daginn, þetta er orðið hálgert glóruleys
algjörlega
og ef að karlmenn hérna að því að sko allavega þá er mín upplifun sko af karlmennum svo að ég bara lendi yfirleitt ekki í dónalegum karlmennum.
Nei.
En ég meina auðvitað náttúrulega koma fyrir einstaklingar, hvort sem það er kallið að kona sem að geta jaðrað í það að vera dónalega. Ég bara, sem betur fyrir þá er ég bara ekkit að upplifa það.
Ég er algjörlega samanlegaður. Hversu marga yfirmenn hef ég til dæmis áttum æfina? Mm-hmm. Ég held að sé ein kona sem var góður yfirmaður. Restin af konu sem var yfirmaður minn, það var ekki góður yfirmaður. Mm-hmm. Konur í stjórnunastöðum er rosalega erfiðar að vinna fyrir, finnst mín skoðun.
Já. En allavega þá, hérna getum við sagt að sko, hérna svona lokum að þá er þetta náttúrulega bara niðurstaðan að það er bara að þarf að hérna taka á öllu ofbeldi alveg sama hvar það er, okay. Já og óháð kyni og síðan þurfa bara hérna dónar að fara að víkja og við þurfum kannski að fara að láta það og bara vita það ég þeirra að hætta þessum dónarskap.
Algjörlega og við þurfum bara að fara að finna okkar innri mannesku eins og einn sagði og það er svona frasi sem ég notað oft þú ert að klæða því þín andlegu spariföt horfa fram á við og dæn í dag og vera besta útgáfuna sjálfur þér og ekki vera flokka því í flokk með öðrum eða flokka aðra í flokk með einhverjum fylgjendum eða eitthvað. Bara vera þú sjálfur og vera alltaf sáttur við sjálfan þig. En ekki vera láta, þú veist, ekki vera skiptiringu máli hvort þú ert kall eða kona. Og þú ert bara alltaf vera samkvæmi sjálfur þér og alltaf vera samviskulaus þú ferð að sofa.
Sammúlegar og Já. Það líka þetta fólk að því þú fúst nú ágætlega yfir þetta hérna á þennan það má bæta því við líka að, að fólk að hérna bara byggðist afsökunar líka ef það, það hérna gerir eitthvað Já. Á annar manna hluti að stundum gerist það og fólk maður að meiri svo sagt
gerum öll mistök
ef það þannig að þetta verður að vera loka orðin hjá okkur
Já, við hefum getað setið í allt kvöld
Já, þakka ekki
Sjómleis, takk fyrir mig
Nú við kveðum við það nú nótunum 17. Dalvarstóttir og Jóhann Kristjánsson tæknumaður og segjum takk fyrir að hlusta og verði sæl.
Aldrei fór ég suður Alltaf misti ég að þig Til Japans og Kristjaníu Gatan virtist á allt greið Hugison, hann átti sér von að geta sigrað hauminn Ráttaði sig ekki á því að allt var unni fyrir mí og síðan ekki söguna mér Ætli Hugison sé Íslands eina von og nei Ætli Mugison sé Íslands eina von og nei Mugison er strákur sem leggur á sig sína leið Hann hefur aldrei komið vestur Ég heldur stimplað þetta skrið Hugison, hann átti sér von að geta sér af hauminn Átta sig ekki á því að allt var unni fyrir því Mugison sé Íslands eina von og nei Ætli Mugison sé Íslands eina von og nei
Mugison er alltaf að komast í sjón
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Þarftu að láta gera við kvenveski, töskur eða ferðatöskur, barnavagna eða kerrur, svo ekki sé minnst á golfpókana fyrir sumarið. Við erum í alfara leið. Tösku viðgerðin, Ármúla 34, Sími 581 4303.
Demantar, perlur og skínandi gull. Gull og silfur, Laugavegi 52.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Verslunin Innja auglýsir. Vorum að fá sendingu af Vanity Fair, full búða glæsilegum vörum. Undirfatta verslunin Innja, Glæsibæ.
Protefix tannlím, duft eða krem, ekstra sterkt. Virkar til langstíma, veitir fullkomið öryggi til að tala, syngja og borða. Fæst í apotekum.